إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكم الكل. وصلنا لنهاية حلقتكم لليوم، برنامج إكسبريسو مباشر من كارير فير في الـ SMU ساوث ميديتين يونيفرسيتي أند كلاندويل. مدام هيلا شاي مصباح بكري وهي معنا ترافق فينا معناتها في التنسيق، وهوني عديدة ضيوف كانوا معنا تلقاهم فريمون على موقعنا. خلينا ندخل مباشرة في صلب الموضوع مع ضيفتنا سيدة عبير ماتمتي، بارتنر أسوسي بي دبليو سي برايس واترهاوس كوبر. مرحبا.
عسلامة، صباح الخير. ميرسي ويسي،
شكرا لك. شكرا لتفاعلك معنا قبلك دعوتنا اليوم الصباح. ندخل في صلب الموضوع، شو هما التحديات اللي تواجه فيهم ميوتي ناسيونال معناتها اليوم بي دبليو سي اللي هي من معناتها من العلامات في العالم، حتى تو سيكتور كونفوندو اللي برشا ماذا بهم يخدموا فيها، ماذا بهم يحطوا بي دبليو سي على السي في نتاعهم. اي بورتون اليوم العالم صعب، عالم الانتدابات معناتها فما تالنت اكويزيشن باللغه الانجليزيه، كيفاش كلمه هذوك ما تستقطبهم عندك، ما عادش حاجه سهله، فما منافسه شرسه، المايند سيت تبدل العقليه نتاع الطلبه فالمتخرجين تتغير اتسيتيرا. دونك كيفاش توما قاعدين ونافيغيت تتوجهوا في وسط بين التحديات هذوما الكل؟
احنا التالنت اكوزيشن سي لان دي سوجي لي بلوز امبورطون بور نو، دونك لو بوان دو ديبار دافوار لي ميور ريسورس سي توجور داكيرير لي ميور ريسورس انيسيالمون. التحدي الكبير اليوم سو سون لي اتانت نتاع لي كولابوراتور ولا لي تالنتس هذوما qui sont devenus différents. On en a parlé depuis tout à l'heure avec les différents intervenants, donc on ne va pas revenir. Liouma, nous sommes devant une génération qui n'est pas attirée ni par le côté financier, ni par le côté Barsha Khedma, ni par le côté PwC ou Al-Haja. Les jeunes d'aujourd'hui sont attirés plutôt par ce que nous allons leur offrir comme carrière, ce que nous allons leur offrir comme diversité aussi, et peut-être un côté sociétal que les jeunes attendent.
شنو باش تقدم له الكارير نتاعو، شنو هو التنوع اللي تقدم له فيه، وشنو هو الامباكت هذاك زاد نتاع المؤسسه اللي يخدم فيها، يلوج يقول لك انت قاعد تعمل في المجتمع.
وكي نقول لك شنو هو الاوبورتونيتي بور او لي جون الكل اجوردي، سي لا كارير انترناسيونال كي يشيرش، معناتها يحب يبدا معاك، يعرف لا فورماسيون كي فا ريسيفوار في بي دبليو سي ولا اللي هو، il veut avoir un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle من الاول من نهار الاولين.
معناتها
احنا افون كي تتذكر كي كنا قبل ما كناش معناتها كنا نخدموا ونحبوا نخلطوا، لا نو هما بوغ سي با سا. اجوردي ايل فول افوار اون في بريفي، توازن ما بين لا في بريفي لا في بروفيسيونيل، ولا في بريفي بوغ راهو سي لو كوتي سوسيتال اوسي، سو ني با اونيكمون لو بريفي فاميليال، سي اوسي سو كيل فون فير كوم اكتيفيتي، سو كيل فون فير كوم فواياج اكسيتيرا. ويحب زيدا باغ ايور اون une opportunité de à l'international. Chose que à PwC on a pu offrir depuis des années. C'est vrai qu'aujourd'hui le challenge de la mobilité il est devenu très 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 accru. Ou c'est mondial hein, comme l'a dit Chérine tout à l'heure. Mais Ahna fi PwC, en 2010, on a commencé à mettre en place des programmes d'échange à court terme avec les bureaux de PwC. Principalement c'était la France au départ. On envoyait déjà des gens, des collaborateurs et des talents qui travaillaient à Paris pendant la busy season chez eux, d'accord. Ça leur a donné une expérience professionnelle, certes importante, mais une expérience de vie qui était très importante. Et on a vu les retombées de cette mobilité. Winlabé, Doualéouiji, on a entre autres pour avoir cette expérience, pour être honnête avec vous. Quand on a vu que ça a réussi, que ça a donné ses fruits, on a essayé de diversifier les bureaux. Donc aujourd'hui, on travaille également avec le bureau du Luxembourg, de la Belgique, au Middle East en général avec Dubaï, mais principalement avec l'Arabie Saoudite, là où il y a beaucoup d'opportunités.
Absolument.
On a aujourd'hui des consultants qui sont en train de travailler là-bas, en Arabie, qui m'attarent les projets en Saoudi aujourd'hui sont très importants. والحق هذا الكل a donné beaucoup de rêves à nos jeunes pour aller ailleurs. Les jeunes vont partir, travailler dans des conditions internationales très intéressantes, revenir, vivre dans ce beau pays là où il fait bon vivre en Tunisie en général. والحاجة الأخرى c'est que Zeda, معناتها هذه c'est la mobilité à l'échelle internationale. Au fil ces jeunes-là, on a eu des gens qui sont restés pour des échanges long terme. Donc aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du bureau de دو باري عندنا على الاقل 30 كولابوراتور كي ترافاي ا باري انسيور ماناجر ماناجر كي سونت لي فروي دو بيرو تونيزيان سي نو تالون سي نو كولابوراتور اللي اليوم خرجوا سيرتينمون من تونس لكن قاعدوا دون لا فيرم على ليشيل على ليشيل لارش عندنا زاد عباد في دبي عباد في في السعوديه اتسيتيرا دونك يا با كو سا وعندنا لوتر اسبي اللي هو زاد نحاولوا باش نخليو العباد يقعدوا معنا اكثر به سي لا موبيليتي دون لو بيرو لوي ميم باسكو نو نو سوم اون فيرم ملتي ديسيبلينير Nous avons plusieurs services. Et personnellement, j'ai commencé en audit dans ma carrière. Ensuite, maintenant, je suis associée Transactions au bureau de Tunis. Ce qui veut dire que les gens bougent, dans le, c'est-à-dire au sein de la firme elle-même. L'associé responsable du consulting, c'est Mouaz Kamoun, il était auditeur à la base. Maintenant, il est le responsable du consulting. Notre associé Tax, aujourd'hui, Emina Fradi, pareil, elle était à l'audit, elle est passée au TS à un certain moment, elle a travaillé Transactions, etc. Et puis après, elle a fait du Tax. Donc, cette mobilité interne que nous offrons également à nos collaborateurs et surtout à nos talents, pour nous, elle est très importante. Elle permet aux jeunes déjà de se retrouver, de trouver son PAF, son chemin, quelle est la spécialité dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, et également de peut-être de propulser sa carrière quelque part, parce que je veux faire des systèmes d'information, je veux faire l'audit bancaire, puis après devenir consultant en finance, etc., etc. Donc c'est ça ce que la firme en général elle offre.
معناتها لانه مشكل بحق تواجهوا فيه تشوف فيه كمشكل ولا تشوف فيه
مشكل كتحق. هو مشكل لكن مشكل اللي ردوه اوبورتونيتي الحقيقه سي ما وعلاش على خاطر احنا
مش كان كلام
لا 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 با دي تو انا عطيتك راهو دي زيكزومبل كونكري عطيتك لو فيت اللي احنا دوبي دي زاني اون امي اون بلاس سولا اي بي
دايوغ نشوفهم المشاكل مجعولين باش يوليو فرص
لا لا والحاجه الاخرى راهو يلزمنا نقبلوا راه معناتها احنا لي جون اجوردي يسون تالونتيو راهو من الدخله وافيك لو فيت كو مثلا لي فورماسيون كي سون دوني par MSD et tout, ça leur donne beaucoup d'ouverture. Ce sont des jeunes, quand ils intègrent les cabinets tels que les nôtres, d'accord, ils sont outillés parce que le système fait qu'ils sont ils sont bons en soft skills, ils sont bons en technicité, etc. Ils aiment bien travailler, ils aiment bien travailler un peu dans quelque chose. Et après, ils disent qu'ils aiment changer pour voir est-ce que je suis plus talentueux dans quelque chose ou plus dans quelque chose. Les jeunes, ils aiment bien travailler. Et je suis contre les gens qui disent que Tunis n'a pas fait des jeunes. Au contraire, moi, je trouve que la Tunisie a fait beaucoup de jeunes qui aiment. Le seul truc, c'est que de les prendre, de comprendre leurs besoins et d'essayer de trouver le chemin avec eux. Et puis d'accepter aussi le fait que ce jeune-là, tu vas lui inculquer beaucoup de choses, tu vas lui apprendre beaucoup de choses, mais il va partir un jour, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne chose. Que ce soit les stagiaires qui viennent chez nous à PwC, voilà, ceux qui travaille avec nous, il y a un enfant, c'est quelqu'un de chez nous, il a appris dans notre culture, il y a justement, c'est une culture qui est très empathique, dans les valeurs de la firme, on a la valeur du care, dans le sens où, dans toutes les sociétés, il y a des valeurs, nous, la valeur la plus importante qui me tient à cœur, de toute façon, chez moi, c'est la valeur du care. Enfin, une autre valeur importante, les jeunes, c'est une valeur qui s'appelle Reimagine the Possible. Ahna, fi PwC, on n'arrête pas de réimaginer le possible, de nous calmer, nous, les vieux, pour dire, voilà, il faut apprendre de ces jeunes, il faudrait leur donner les possibilités et de les laisser faire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est très important.
يعطيك الصحة شكرا ليك بالكلام هذا وجارد الفكرة متاع أي مشكل شوفوا فيه فرصة ديما أي مشكل أنا نأمن بذي أي مشكل نجمو تلقاه فيه فرصة problème opportunity شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا ليك سيد عبير ما تمتي هكا وصلنا نهاية برنامجكم إكسبريسو لليوم حلقة خاصة كما كل عام فريمون سا في بليزير باش نبداو هوني في الأمبيونس هذيا نتاع الكارير فير من تنظيم الـ SMU ساوث ميديتيرين يونيفرسيتي الـ MSB والميد تك عديد الضيوف كانوا معانا فريمون نحلوا عينينا على التطور خطط التحديات اليوم في عالم الشغل والتشغيل، وذي ممكن من أهم الحاجات اللي نخدم عليها في إكسبريس إف إم وحتى في البلاد، معناتها المشكل بتاع مشكل التشغيل وكيفاش الأمور قاعدة تتبدل على الأخر، وشي نظرة المؤسسات. شفنا سمعنا نظرات مختلفة، سمعنا تحديات مختلفة، سمعنا انتظارات مختلفة من الجان قبليك كانوا معنا. هذه الكل تلقاوها ريبلاي على صفحتنا. يتواصل مشوار في كارير بعد شوية مع الزملاء دونك باش تبعوها دونك اليوم العشية بتبيع كارير مع فارس بسبيلح وعديد الضيوف. قدوا معنا على إكسبريس إف إم. شكرا لكل الزملاء هنا، وسبع بحييكم، نهاركم مبروك، ربي يحمي بلادنا.